Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 4-ն է, կորոնավիրուս, աշխարհը և Հայաստանը շարունակում են վարակի տարածումը զսպելու գործողությունները, սահմանադրական հանրաքվե, այո թե ոչ, շտաբներ, հանձնաժողովներ, Freedom House, հայաստանյան հեղափոխության դրական ազդեցությունը Ղարաբաղի վրա, գործարար Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, կոռուպցիա առողջապահության և ԱԱՑ համակարգում, ապա մեր միջազգային անդրադարձը սուպեր երեքշաբթին Ամերիկայում, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն առաջինն է, նրան հաջորդում է Բեռնի Սանդերսը, Ռուսաստանում պատրաստվում են լրամշակել սահմանադրությունը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Freedom House իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպության այսօր հրապարակված տարեկան զեկույցում Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը դասված են մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Զեկույցում նշված է, որ նոր ընտրված բարեփոխական առաջնորդները Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քայլեր են կատարում արմատախիլ անելու կլեպտոկրատական ուժերին, որոնք երկար ժամանակ խոչընդոտել են իրենց երկրների ժողովրդավարական ձգտումները։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում, Հադրութի շրջանի հյուսիս-արևելք ուղղությամբ։ Արցախի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ-ի առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջնապահ դիրքեր։ Հայաստանի և Վրաստանի առողջապահության նախարարների միջև այսօր հեռախոսազրույց է կայացել, որի ընթացքում նրանք քննարկել են երկու երկրներում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը։ Այս պահի դրությամբ Վրաստանում կորոնավիրուսի հաստատված 3 դեպք կա, Հայաստանում 1 դեպք։ Կորոնավիրուսի պատճառով Տոկիոյի օլիմպիական խաղերը հետաձգելու առաջարկը միանշանակ չի ընդունվել Ճապոնիայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Սեյկո Հասիմոտոն մարտի 3-ին ասել էր, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս խաղերը հետաձգելու մինչև տարեվերջ։ Ըստ գրաֆիկի, օլիմպիական խաղերը տեղի են ունենալու հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը։ Սակայն Ճապոնիայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կաբինետի գլխավոր քարտուղար Յոշիհիդո Սուգան այսօր ասել է, թե կառավարությունը շարունակում է օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Բոլոր դեպքերում խաղերը հետաձգելու կամ չեղարկելու որոշում կարող է ընդունել միայն օլիմպիական միջազգային կոմիտեն։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը Ճապոնիայում հասել են 1000-ի, բայց դրանց մեծ մասը Յոկոհամայի նավահանգստում կայանած Diamond Princess Bosanavi ուղևորներն են։ Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության բարձրագույն խմբի Սերիա Ա-ի ակումբների ներկայացուցիչները այսօր Հռոմում հանդիպել են, քննարկելով կորոնավիրուսի ազդեցությունը ֆուտբոլային խաղերի ժամանակացույցի վրա։ Մտահոգություններ կան, որ կորոնավիրուսի պատճառով առաջնությունը կարող է չավարտվի, առնվազն 1 տասնյակ հանդիպում հետաձգվելը և պետք է տեղի ունենա առաջնության վերջին 2 շաբաթների ընթացքում։ Իտալիայի մարզական զանգվածային միջոցառումները որոշ նահանգներում արգելված են, տարբերակ կա ֆուտբոլային խաղերը անցկացնել առանց հանդիսատեսի, բայց ֆուտբոլային ակումբները գերադասում են չդիմել այդ քայլին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միանգամից մոլորակի ուշադրության կենտրոնում գտնվող թեմայի կորոնավիրուսի մասին, որը կարելի է նաև թագավարակ անվանել։ Ավելի քան 90,000 հիվանդ, ավելի քան 3,000 զոհ, ավելի քան 50,000 ապաքինված։ Իտալիայում ներմուծում են վարվելակերպի նոր կանոն, ըստ Կորերա դելա Սերրա պարբերականի իշխանությունը մարդկանց հորդորում է բարիս բուն իմաստով իրարից հեռու մնալ, պահպանել առնվազն 1 մետր տարածություն, ոչ մի ձեռքսեղմում և համբույրով գրկախառնություն, չեղարկվում են հանրային միջոցառումները, փակվում են ուսումնական բոլոր հաստատությունները, կորոնավիրուսը ազդում է նաև միջազգային ավիացիայի վրա, ինչ վիճակ է Հայաստանում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Վրաստան պաշտոնական այցի ընթացքում կորոնավիրուսի կասկածով հոսպիտալացվել է նրա անվտանգության աշխատակիցներից մեկը։ Այս մասին գրեցին վրացական լրատվամիջոցները, երբ պաշտոնական այցն ավարտվել էր, պատվիրակությունը վերադարձել Երևան։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանի պարզաբանմամբ
հրաժարվելով պատարողջ անվտանգության աշխատակիցը եղել և ճերմություն ունեցել մի փոքր, իրեն տարել են հիվանդանոց, ստուգել են, ամեն ինչ մոտը նորմալ է եղել, որևէ արտառոցបាន չի հայտնաբերվել և միացել է մեզ։
Մանե Գևորքյանն ասաց, անվտանգության աշխատակիցը գիշերը մնացել է Թբիլիսիի հիվանդանոցում, հետազոտվել, ապա առավոտյան միացել պատվիրակությանը։
Այսինքն վարչապետը չի պատրաստվում թեստ հանձնել։
Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքեր չեն գրանցվել։ Նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում հոսպիտալացված ևս 12 քաղաքացիներ են թեստավորվել, նրանցից որևէ մեկի մոտ վարակ չի հայտնաբերվել։ Թեհրանից Երևան եկած երիտասարդը շարունակում է մնալ կորոնավիրուսի միակ վարակակիրը։ Իրենց լավ են զգում և գանգատներ չունեն նաև Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված քաղաքացիները։ Նրանք հյուրանոցում կմնան ևս 11 օր։ Կորոնավիրուսի վարակը ավիաընկերություններին ստիպում է վերանայել չվերթների պարբերականությունն ու աշխարհագրությունը։ Ryanair ավիաընկերությունը կրճատում է դեպի Իտալիա չվերթները։ Ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, որով տեղեկացնում է, մարտի 17-ից մինչև ապրիլի 8-ը չվերթները սահմանափակվում են։ Ryanair-ից մատչելի տոմսեր գնաց ու ճամփորդել պատրաստվող քաղաքացիները էլեկտրոնային փոստով արդեն ծանոթություններ են ստացել։ Սոնա Հյուսիսյանը հարազատների հետ պատրաստվում էր Հռոմ մեկնել մարտի 10-ին, պարզվեց մեկնել կարող է վերադառնալ ոչ։
Տամսերը մարտի 10-21-ի համար էին ուղղությունը Հռոմ, Ryanair-ի տոմսերն էին, երեք առավոտյան ստացա իրանցից cancellation-ի մասին նամակ, որ չեղարկվում են հետադարձները, այսինքն գնալ ամսի 10-ին կարող են, բայց վերադառնալ 21-ին չէ, քանի որ կորոնավիրուսի պատճառով կրճատել են քանակը չվերթների, որտեղ այն առաջարկ տրված էր ակամա անվճար ամբողջությամբ չեղարկել տոմսերը կամ փոփոխել ամսաթվերը տոմսերի հետադարձի, բայց հաշվի առնելով ընթացքը, որ մեր հետ մարդիկ կան, ով հստակ վիզայի ամսաթվեր ունի, մեր համար տարբերական ընդունելի չէ, պատճառով ամբողջությամբ չեղարկում ենք տոմսերը։ Գումարը ամբողջությամբ վերադարձվում, միակ տուժելու պահը կարող է լինել, եթե արտարժույթի տատանումներ լինեն, որովհետև ձեռք են բերվել եվրոյով տոմսերը։
Սահմանափակվել են ոչ միայն Միլանի ու Հռոմի ուղությունները, Արմենիա ընկերությունն էլ հայտարարել է վաղվանից չեղարկում է Երևան, Թել Ավիվ, Երևան չվերթները։ Ընկերության մարքեթինգի գծով մենեջեր Նելի Կոստանդյանը տեղեկացրեց, հաշվի են առել Իսրայելի իշխանության հորդորները ճամփորդությունները կրճատելու վերաբերյալ։ Նաև կորոնավիրուսի պատճառով բազմաթիվ քաղաքացիներ իրենք էին հրաժարվում տոմսերից։
Մինչև մարտի 22-ը Արմենիա ավիաընկերության ղեկավարությունը չեղարկել է Երևան, Թել Ավիվ, Երևան չվերթերը։ Չվերթերի չեղարկումը այո պայմանավորված է ստեղծված իրավիճակով, վերջինի իրադարձություններով։
Ուղևորների տոմսերը վերադարձվում կամ փոփոխվում են առանց հավելյալ տուգանքների, վստահեցնում են ավիաընկերությունից։
Միանշանակ քաղաքացիները փոխհատուցվելու են առանց տույժերի և տուգանքների, եթե կցանկանան փոխել 22-ից հետո իրենց չվերթի օրը, փոփոխությունը կարվի անվճար առանց տուգանքի, եթե կցանկանան անել վերադարձ տոմսերի, դա նույնպես կլինի ամբողջական վերադարձ, էլի առանց տուգանքների։
Դեպի Լիոն թռիչքները չեն չեղարկվում, տեղեկացրին Արմենիա ավիաընկերությունից։ Ռիսկային մյուս երկրից, Իրանից ուղիղ չվերթներ այժմ չկան։ Կառավարությունը մասամբ փակել է օթային ու ցամաքային սահմանը մինչև մարտի 24-ը։ Մեղրիի սահմանային անցակետում բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար բացառություն էր արվել։ Նոր որոշմամբ նրանք էլ չեն կարող մուտք գործել Հայաստան։ Առողջապահական տեսչական մարմնի տեղեկացմամբ իրանական բեռնափոխադրողների համար սահմանը փակ է։ Նրանք կարող են միայն հեռանալ այստեղից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House-ը հրապարակել է աշխարհը 2020-ին զեկույցը։ Հայոց աշխարհին վերաբերող հատվածում նշվում է, որ հայաստանյան հեղափոխությունը և դրանով երաշխավորված ազատականացումը դրական ազդեցություն է գործել նաև Ղարաբաղի վրա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քաղաքական ազատականացումը դրական ազդեցություն է թողել Լեռնային Ղարաբաղի վրա, որտեղ ավելացել է մրցակցությունը, ակտիվացել է քաղաքացիական հասարակությունը։ Նման գնահատական է տալիս Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր ազատությունն աշխարհում 2020 թվական զեկույցում, որը հրապարակվել է այսօր։ Հեղինակավոր կառույցի զեկույցի Հայաստանին վերաբերող մասում ներկայացվում են բացառապես Լեռնային Ղարաբաղում արձանագրված դրական տեղաշարժերը, ինչպես նշված է փաստաթղթում։ Շնորհիվ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների 2019 թվականի սեպտեմբերի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կար մրցակցության և քաղաքասարակության ակտիվության աճ, նաև հարթակ է ստեղծվել 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի և խորհրդարանի ընտրություններում այլ փոփոխությունների։ Զեկույցի հեղինակները միևնույն ժամանակ փաստում են, որ հակառակ պատկերն է Եվրասիական տարածաշրջանի մյուս անջատված տարածքներում։ Եվրասիայի տարածաշրջանի մյուս անջատված տարածքները, որոնք օկուպացված են ռուսական զորքերի կողմից, շարունակում են մնալ լճացած։ Այստեղ քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների անկում է արձանագրվել, համեմատում են Freedom House-ի իրավապաշտպանները։ Կառույցի վարկանիշային աղյուսակում թե Լեռնային Ղարաբաղը, թե Հայաստանը դասվում են մասամբ ազատ երկրների թվին։ Հայաստանը իր ցուցանիշներով գերազանցում է անազատ Ադրբեջանին, սակայն զիջում մասամբ ազատ մյուս հարևանին՝ Վրաստանին։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ հիմնականում անազատ Եվրասիական տարածաշրջանը մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առումով մռայլ պատկեր է հիշեցնում, նկատելով, որ Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ուզբեկստանում, Ղազախստանում իշխող ուժերը ճնշումների գնով պահպանում են իշխանությունը, Մոլդովայում բարեփոխումները մեկնարկել, սակայն ավարտին չեն հասցվել։ Տարածաշրջանի միակ դրական տեղաշարժերը նկատելի են Հայաստանում և Ուկրաինայում, փաստում է Freedom House-ը։ Նոր առաջնորդներն, ովքեր իշխանության են եկել համակարգային բարեփոխումների խոստումներով, Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ուկրաինայում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, առաջին քայլերն են նախաձեռնել կաշառակեր ուժերին արմատախիլանելու ուղղությամբ, որոնք վաղուց խոչընդոտում էին իրենց երկրներում ժողովրդավարական ձգտումներին։ Ամենամյա զեկույցում, որը Freedom House-ը հրապարակում է 1995 թվականից ի վեր, կազմակերպության փորձագետները շեշտում են, որ ժողովրդավարությունը բախվում է լրջագույն խոչընդոտների ամբողջ աշխարհում։ Հետընթացը նկատելի է ոչ միայն Չինաստանում, Ռուսաստանում և Իրանում, այլ նաև ժողովրդավարական ավանդույթներ ունեցող երկրներում։ Անցած տասնամյակում խոշորագույն հետընթաց են արձանագրել Թուրքիան, Բուրունդին, Մալին, Վենեսուելան, Հունգարիան, Ադրբեջանը։ Զեկույցի հեղինակներն ի դեպ չեն շրջանցել Ադրբեջանը տեղի ունեցած և ոչ մի ներքաղաքական իրադարձություն, որ ուղեկցվել է իշխանությունների կոշտ ճնշումներով, չնկատելով որևէ դրական բարեփոխում, որի մասին պնդում է Իլհամ Ալիևի վարչակազմը, Freedom House-ը փոխարենը թվարկում է ընդդիմադիր գործիչների, ակտիվիստների, լրագրողների, իրավապաշտպանների, ընդհուպ արվեստագետների նկատմամբ հաշվեարդարի տեսակները, որոնք իրականացնում է Ալիևի ռեժիմը։ Ազատության վատարագույն մակարդակը պահպանվում է Սիրիայում, Էրիթրեայում, Հարավային Սուդանում, Թուրքմենստանում, Հյուսիսային Կորեայում։ Դիտարկված 195 երկրների շարքում ազատության առումով ամենաբարձր գնահատականը ստացել են Նորվեգիան, Շվեդիան, Ֆինլանդիան։ Կառույցը կոշտ քննադատության է ենթարկում մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, պնդելով, որ Սպիտակ տան ղեկավարը չի կարողացել արտաքին քաղաքականությունում հետևողական հավատարմություն դրսևորել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների սկզբունքների նկատմամբ։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Թրամփը բարյացակամ է Մերվում բռնապետ առաջնորդներին, այդվում Վլադիմիր Պուտինին, Կիմ Չեն Ունին, հույս ունենալով դիվանագիտական մոտեցում գտնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ներքաղաքական օրակարգի կարևոր խնդիրն ապրիլի 5-ի հանրաքվեն է, ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի ճամբարները ստեղծել են շտաբներ, ԱՅՈ-ի քարոզարշավը ավելի ակտիվ է, մինչդեռ խնդրահարույցը հանձնաժողովների ձևավորումն է, համենայն դեպս կան պնդումներ, թե ցուցակներում հայտնվել են մարդիկ, ովքեր ըստ նախկինում որտեգրած քաղաքական դիրքորոշումների կոնկրետ այդ ճամբարում չպետք է ընդգրկվեին։ Մյուս կողմից էլ իրավապաշտպաններն ասում են, թե Նոր Հայաստանում նման տարանջատում պետք է մերժել, արձարծվում է նաև կոռուպցիայի թեման, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նախկին ընտրություններում ՀՀԿ-ի ու ՀՅԴ-ի հիմա էլ գործող իշխանության ԱՅՈ-ի հանձնաժողովում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած ցուցակը մտահոգել է որոշ քաղաքացիների։ Ակտիվիստ Միրան Մխիթարյանն ուսումնասիրել ու պարզել է խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականներին ու դաշնակցությանն աջակցած հանձնաժողովականներն այս հանրաքվեին իշխանության ներկայացրած ցուցակներում են հայտնվել։
Այդ մարտիկ ոչ թե 1-ն են, 2-ն են, 10-ը կամ 20-ը, ավելի քան 500 անձ, ինչը ըստ իս լուրջ վտանգում է գալիքի դրություններում, տեղամասերում օրինական դրություններ անցկացնելու շանսերը։
Մխիթարյանը պնդում է, թե նույն այդ անձանց մի մասը նախկին իշխանությունների օրոք մասնակցել է ընտրակերտ արարությանը։
Հրապարակվում են տեսանյութեր, մարդիկ, որոնց նկատմամբ նախկինում հարուցվել են քրեական գործեր ընտրատեղամասերում կեղծի կատարելու մասով, եւ այդ մարդիկ այսօր հայտնվել են ԱՅՈ-ի հանձնաժողովի անդամների կազմում։
Իշխող Իմքայելը խմբակցությունում վստահ են, իրենց ներկայացրած ցուցակում ընտրակերտ ծառարներ չկան, երկու հոգի, որ նախկինում դիտորդների ուշադրության կենտրոնում են եղել, կհեռացվեն։ Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը սակայն անընդունելի է համարում ջրբաժան մտցնելը։
Ինը 18 թվականին ՀՀԿ-ի ու ՀՀԴ-ի ցուցակում եղել է, վայ ինչու, ու ասում են ընտրակերտ ծառ, հասկանում եք որակումը որն է այստեղ։ 18 թվականի ընտրությունները կազմակերպած անձի, որ այդ ընտրությունները օրինական ա եղել, ինչ որ մեկը իրին իրանքա վերապահում, ասիք ընտրակերտար։
Ընտրակերտարությունը իշխող ուժում հիմա էլ են բացառում։ Իմքայելի պատգամավոր Հայկ Գևորքյանն այսօր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարից հետաքրքրվեց, թե արդյոք ստուգում են այն հայտարարությունները, թե մարզպետները համայնքապետերին հրավիրում են իրենց մոտ և հրահանգում, որ ԱՅՈ-ի օգտին աշխատեն։ Սուրեն Պապիկյանն ասաց, հարցին արդեն անդրադարձել է, բացառում է, թե իշխող ուժից նման հրահանգ կարող է լինել։
Սա չի ենթադրում, որ այս ճանապարհին մենք պաշտպանվելով պիտի ասենք, չէ ժողովուրդ ջան, եթե դու համայնքապետ ես, հանկարծ հոգու խորքում չուզենաս, որ սահմանադրական փոփոխությունները հաղթեն ու այո ասեք։
Հովակիմյանը լուրջի վերաբերում նաև հակառակ քարոշչական կողմի ոչ ճամբարին վերաբերող տեղեկություններին, թե դրա ներկայացուցիչները կաշառք են բաժանում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը եւս իրականության մոտ չի համարում դա։
Որովիցե զանգվածային կամ պարբերական բնույթ կրող ընտրակեղծ արարություն, այդ թվում ընտրակաշարքի բաժանում ուղակի լինել չի կարող, ոչ մեկ գլխից ձեռք չի քաշել, եւ ես կարծում եմ նաեւ ոչ իշտաբու։
Այսպես կոչված հանրաքվեին դրված հարցի ընդդիմացողները ամեն ձև շահագրգռված են, որպեսզի տապալվի և ազատ և արդար ընտրություններ չլինի, բայց ես զանով չեմ ուզում պատասխանություն միայն իրանց վրա գցել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքը միանշանակ չէ հարցին, չի բացառում ոչ ոչի, ոչ էլ ԱՅՈ-ի ճամբարների կողմից ընտրական իրավախախտումները։
Ազատ և արդար այդ քվեարկությամբ բուն պատասխանատուն լծակների տիրապետման առումով իշխանությունն է, հասկանալի է, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն, եւ դու պետք է ապահովես կանխելու ԱՅՈ-ի կողմնակիցների կողմից հնարավոր խախտումները, և միաժամանակ էլ ոչի կողմնակիցների կողմից այդ պրոցեսը խաթարում։
Ոչի ճամբարից համացանցում պատտվող տեղեկությունները կեղծ օրակարգ են համարում և չեն էլ ցանկանում մասնակցել նման քննարկումների։ Ազատության ասաց ոչի ճակատի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանը։
Ինչ որ շրջանակներ փորձում են օրակարգ ձևավորել հենց այս ակնհայտ կեղծ հարցի շուրջ, ինչը առանցունելի է, և մենք դրան չենք մասնակցելու։ Մեզ համար շատ տարօրինակ է, որ այդպիսի քննարկում է իրականացվում, որովհետև առաջին իրավապահ մարմինները բոլոր հնարավորություններ ունեն, պարզելու ենք յուրաքանչյուր դեպքում առանձին պահանջում ենք, որպեսզի իրավապահ մարմինները քրեական գործեր հարուցան։
Թե որ շրջանակներից են նման տեղեկություններ տարածում իրենց մասին, Մելիքյանն անուններ չտվեց, իսկ գլխավոր դատախազությունը ոչի ճամբարի ներկայացուցիչների կողմից կաշառք բաժանելու վերաբերյալ հրապարակումներից երկուսն արդեն ուղարկել է ոստիկանություն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վարչապետը և նախարարները խորհրդարանում պատասխանել են պատգամավորների հարցերին, արձարծվել են պարգևատրումների, ԱԱՑ և ոստիկանության ղեկավարների նշանակման թեմաները, բայց նախ անդրադառնանք արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի մեկնաբանությանը Մևլութ Չավուշօղլուի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպմանը, հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վստահեցնում է, այն որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցով զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և Թուրքիայի արտգործնախարարը հանդիպել են, որևէ արտառոտ և մտահոգիչ բան տեղի չի ունեցել։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում Թուրքիան որևէ դերակատարություն ունենալ չի կարող, շեշտեց Մնացականյանը, ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ արձագանքելով լուսավոր Հայաստանի Ստարոն Սիմոնյանի այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը նախապես տեղյակ է եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Թուրքիայի արտգործնախարարի հանդիպման մասին, գիտեն, թե ինչ է քննարկվել և որոնք են լինելու Հայաստանի քայլերը։ Հիշեցնենք, օրերս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպեցին Մևլութ Չավուշօղլուին, որից հետո վերջինս հայտարարեց, թե Մինսկի խումբը պետք է արդյունավետ գործի, իսկ խնդրի լուծումը համապատասխանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին։
Մինսկի խմբի համանախագահները ունեն իրենց աշխատանքային պլանը, որի մեջ ներառված է նաև հանդիպումներ ԵԱՀԿ անդամպետությունների, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամպետությունների, և այդ հանդիպումները նորություն չեն, սա արտարոց որևէ բան չկա։ Մենք փոխվստահության պայմաններում և ամբողջովին վստահելով Մինսկի խմբի համանախագահներին, մենք գիտենք շատ լավ այդ պլանի մասին, որևէ մտահոգություն մենք այդ առումով չունենք այն մասով, ինչ վերաբերվում է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Թուրքիան չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրի քաղաքական գործընթացում որևէ դերակատարում ունենալ ուղիղ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Մանեթ Անդիլյանը անդրադարձավ ծրարով փող ստացած պաշտոնյաների խնդրին, հիշեցնելով վարչապետին, որ նա դեռևս անցած տարի ասել է, թե այսօր պարգևավճար ստացող պաշտոնյաները 1.5 տարի առաջ ծրարով փող են ստացել. Եվ քանի որ սա համակարգային կոռուպցիայի նշան է, պատգամավորը հարցրեց, արդյոք իրավապահ մարմինները զբաղվել են այդ հայտարարությամբ, պարզվել է, թե ովքեր, ումից և որքան գումար են ստացել։ Անդիլյանը հիշեցրեց, Փաշինյանի կառավարությունում այսօր էլ կան նախարարներ, ովքեր նախորդ իշխանության ժամանակ բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, հետևաբար արդյոք նրանք նույնպես մաս են կազմել այդ կոռուպցիայի։
Ես ճիշտ ասած, նախարարներին հարցաքննելու սովորություն չունեմ և անկեղծ ասած ցանկություն էլ չունեմ։
Նախկին կառավարություններում նախարարներին ծրարով փող տալու մասին այսօրվա նախարարները առնվազն ձեր ենթականներն են, և ոչ թե հարցաքննության մասին էի ասում, այլ տարական հարց տալու ձեր ենթակային, արդյոք նման բան եղել է իրենց հետ, թե ոչ, և ումից, եթե այո կամ չի եղել։ Ես ցավում եմ լսում, երբ որ օրինակ դուք հայտարարում եք, որ իրապահ մարմիներում կան դավաճաններ, և ոչ մինչև այդ, ոչ էլ դրանից հետո այդ մասով որևէ մեկ այդ հայտարարության հետևից չի գնում, որովհետև ես կարծում եմ, որ վարչապետի մակարդակով նման որակի հայտարարություններ անելու պարագայում պետք է լինեն նախորդած կամ հաջորդած գործեր, բացահայտումներ, որ այ հենց սրա մասին էր խոսքը։
Շնորհակալ եմ Տիկին Թանդելյանին, բոլոր հայտարարությունների, այդ թվում ձեր ասած հայտարարություններին հետևում են գործողություններ, այդ գործողությունները պարտադիր չի, որ լինեն հրապարական և բաց, յուրաքանչյուր գործողություն ունի իր առանձնահատկությունը և նրբությունը, իսկ քան որ դուք շատ եք ուզում, որ ես այնուամենայնիվ իմ կառավարության նախարարներին հարց տամ, քանի որ դուք էլ եք իմ կառավարությունում նախարար եղել, ես հիմա ձեզ հարցում եմ Տիկին Թանդելյան, եղել է արդյոք նման բան ձեզ հետ, թե ոչ։
Թեման շարունակեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, կրկին փորձելով ճշտել, Փաշինյանը իր կառավարության այսօրվա անդամներին, ովքեր նաև հանրապետականի օրոք են պաշտոն զբաղեցրել, հարցրել է, ծրարով փող ստացել են։
Օրինակ Ջանջուղազյանին հարցրել եք, ծրարով փող ստացել է թե չէ, և եթե ինքը չի ստացել, ապա ինքը կարա տեսել ա ով ա ստացել, կամ ինքը տեղեկություններ ունի, թե էլ ովքեր են ստացել։
Հիմա ես կարող եմ ասել, որ ներկա նախարարներից ոչ մեկը և ընդհանրապես ոչ մեկը ինձնից ծրարով
եւ որևէ այլ ձեւով փող չի ստանում։ Հիմա եթե դուք ինձ եք 4 անգամ ասում, հերթագրվեք դուք իրանց հարցրեք։ Հարցրեք թող հրապար, որովհետեւ հետո ասեմ, հա հարցրել եմ, պետք է ասեք, բա ինչ ասեց։ Չէ, ես հանձնարարել եմ, իր հանձնարարում եմ իրավապահ մարմիններին, որ պարզեն այդ հարցը։ Շնորհակալություն։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էլ հիշեցրեց, որ մարտի 19-ին լրանում է ԱԱՑ տնօրենի եւ ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարների լիազորությունների օրենքով սահմանված 6 ամսյա ժամկետը, ինչը նշանակում է, որ մինչեւ մարտի 19-ը ներառյալ վարչապետը պետք է նշանակում կատարի։ Հարցին, թե արդյոք որոշում ունի վերանշանակել նրանց, Փաշինյանն ասաց, թե որոշում ունի, որը կհրապարակի մարտի 19-ին, իսկ թե ինչպես է գնահատում պաշտոնակատարների աշխատանքը, վարչապետն ասաց, որ իրավապահ համակարգում խնդիրներ կան, որոնք համակարգային լուծման կարիք ունեն։ Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանն էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեց, պատրաստվում են հանրաքվեի դնել ամուլ սարի հարցը, արդյոք հանքը շահագործվելու է, թե ոչ։ Վարչապետն ասաց, որ որևէ բանով կաշկանդված չեն, բայց եթե մինչև հիմա նման նախաձեռնությամբ հանդես չեն եկել, նշանակում է, չեն եկել այն եզրակացության, որ այդ հարցով պետք է հանրաքվե անցկացնել։
Հայաստանի օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս նաև, որ հանրաքվե լինի քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, եթե այդպիսի հնարավորություն կա, ինչի՞ այդպիսի նախաձեռնություն չկա։ Եթե չկա այդպիսի հնարավորություն, ուրեմն պետք է նայեն, դա զուտ իրավական հարց է, որին ես ես պահին պատրաստ չեմ պատասխանել։ Կդիտարկենք ձեր առաջարկը և կտեսնենք, թե ինչպիսի իրավական դաշտ է գործում այդ առումով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ օրենսդիրը առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ապօրինի գույքը բռնագանձելու հնարավորությունը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը օրենսդրական մեխանիզմներ է ստեղծում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման համար։ Ազգային ժողովում այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց անցումային արդարադատության մաս համարվող այս նախագիծը։ Դրա էությունը հետևյալն է. եթե կոռուպցիոն որևէ գործով անցնող որևէ քաղաքացու մոտ իրավապահները կնկատեն ստացած եկամուտների եւ ունեցած գույքի 25 միլիոն դրամից ավելի տարբերություն, ապա կարող են քաղաքացիական հայեցով գույքը բռնագանձելու համար դիմել դատարան։ Ըստ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի, օրենքի թիրախում են կոռուպցիայի մեջ ներգրաված ներկա կամ նախկին պաշտոնատար անձինք, փողերի լվացմամբ զբաղվողներն ու հանցավոր խմբավորումների անդամները։
Դրանք հիմնական կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններն են, այստեղ լինելու են նաև քրեական ենթամշակույթին վերաբերող հոդվածները, այսինքն այս շրջանակից դուրս որևէ մեկը չի կարող հայտնվել օրենքի կարգավորման դաշտում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ տվյալ անձի անունով արհեստականորեն օրինակ ձևակերպվել է գույք, այդտեղ գործում է իրական շահառու ինստիտուտը եւ դրա ապացուցման բեռը կրում է պետությունը։
Դատախազությունը չի կարող կամայականորեն հետաքրքրվել քաղաքացու եկամուտների եւ ունեցվածքի տարբերությամբ։ Դա կարող է կատարվել մի քանի դեպքերում, եթե անձը անցնում է հիմնականում կոռուպցիոն գործերով։ Միայն նախկին եւ ներկա պաշտոնյաների դեպքում քննության հիմք կարող է դառնալ օպերատիվ հետախուզական տվյալը։
Տվյալ պաշտոնատար անձի մասով, եթե հարուցված է քրեական գործ, օրինակ մեղադրանքը առաջադրված կամ հետախուզման մեջ է գտնվում, հնարավոր չի քրեական հետապնդումը շարունակել եւ այլն, այդ դեպքերում հնարավոր, երկրորդ, քանի որ պաշտոնատար անձի օրինակն էիք նշում, կարող է օպերատիվ հետախուզական ճանապարհով ազդակը լինի եւ սկսվի։
Դատախազությունը այս ազդակներով կարող է գույքին վերաբերող ուսումնասիրություն սկսել եւ քաղաքացիական հայցով դիմել դատարան։ Ընդ որում, անգամ եթե զուգահեռ քրեական գործով անձի մեղավորությունը հնարավորություն չլինի ապացուցել, գործը կարճվի կամ ասենք անձը հետախուզման մեջ լինի, նրա գույքին վերաբերող քաղաքացիական գործը կքննվի անկախ եւ այս դեպքում արդեն այդ նախկին կամ ներկա պաշտոնյան պետք է ապացուցի, որ իր գույքը ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով։ Բադասյանը միանգամից անդրադարձավ իր խոսքով շահարկումներին, ասաց արտերկրից խոպանից ուղարկված գումարների հետ այս օրինագիծը որևէ կերպ չի առնչվում, այլ սոսկ պետությունից թալանածը հետ բերելու եւ նման բան ապագայում թույլ չտալու համար է։
Որևէ անձ, որը պայմանագիր չի պահպանել, որը արտագնա աշխատանք է կատարել եւ փաստաթղթերը չեն պահպանվել եւ ինքը իր եւ իր ընտանիքի եկամուտները այս պահին չի կարող հիմնավորել որտեղից, այս օրենքի գործողության հետ կապ չունի։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները հայտարարեցին ընդհանուր առմամբ օրինագծի փիլիսոփայությանը կողմ են եւ այս փոփոխությունները անհրաժեշտ են համարում, սակայն դրանք պետք է այնպես արվեն, որ հետագայում արդարադատության հետ կապված հարցեր չծագեն։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը բերեց ժամանակին բարձրաստիճան պաշտոնյաների տաղանդավոր բիզնեսմեն բարեկամների օրինակը։ Նրանք այսօր էլ համարվում են հաջողակ բիզնեսմեն, իրենց միլիոնների ծագման փաստը ստուգվելու է թե ոչ։
Եվ դուրս գալիս որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները թալանել, ատվելա հաջողակ իր հարազատին, որը դարձել է հաջողակ գործարար։ Ու այսօր հիմա իրանք հաջողակ գործարար են, ավելին ասեմ։ Հեղափոխության իշխանության ներկայացուցիչներն էլ սիրով այդ հաջողակ գործարարների միջոցառումներին մասնակցում են, դա էլ ասեմ։ Եվ ուզում հասկանալ էլ ես բանը ոնց եղավ, էլի ասենք, չեք մտածում որ հետո պետք է այդ նույն 6-5-ի այդ նույն ստուգելու հարցերը առաջ գան եւ ես ասել են բայեր իր այդ մարդու հետ ասենք բաները իր ռիսեպշնների իր մասնակցում բանը կարմիր թելեր էի կտրում, բայց հետո այդ ոնց պետք ով պետք է դրա պատասխանը տա։
Գևորգ Պապոյան առաջարկեց մի իրավիճակ պատկերացնել։ Եկամուտների եւ գույքի մեծ տարբերություն ունեցող Պաշտոնյան կարող է նշել, որ օրինակ շքեղ դղյակը ձեռք բերելու համար գումար է վերցրել հորից, հայրն էլ կարող է ասել, որ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվել եւ տարիների ընթացքում միլիոններ աշխատել, ու քանի որ գյուղատնտեսությունը չի հարկվում, դժվար կլինի հաշվել իրականում որքան գումար են ստացել։
Եվ ըստ էության հնարավորություն չկա իմանալու։ Սրանից 8 տարի առաջ պոմիդորը այդ մարդը քանի դրամով էր վաճառել, ինչքան առավել եւս ինչքան պոմիդորը ինքը իրականում ունեցել։ 1 տոննա թե 100 տոննա։
Ես հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ, երբ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը 2014 թվականին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հարց ուղեց, թե որտեղից նրան իր միլիոնները, Հովիկ Աբրահամյանը հենց նման մի պատասխան էր տվել, թե հողագործությամբ է զբաղվել, երբ դա թույլատրվում էր։ Գևորգ Պապոյանի այս հարցի հետ կապված Արարատ Միրզոյանը նկատեց.
Պապոյան, այդ մեխանիզմները չտես սիրուն նկարագրեցի, հուշեցի։
Իմ քայլը խմբակցությունից Հովանես Իգիթյանը առաջարկեց եւս մի հասկացություն ավելացնել օրինագծում՝ կենսակերպի եւ եկամուտների անհամապատասխանության հարցը եւս քննել, ուսումնասիրել նաեւ նախկին պաշտոնյաների շվայտ ծախսերը։
Նայեք, ցանցում, համացանցում, մամուլում կա մի նախկին պաշտոնյայի կյանք, կենցաղ, որտեղ ինքը սպանում է էկզոտիկ կենդանիների Աֆրիկայում։ Դուք, ես ուղղակի աշխատանքի բերումով աշխատել եմ, երբեք չեմ զբաղվել այդ բանով, բայց ես գները գիտեմ։ Էկզոտիկ կենդանու սպանելու սերտիֆիկատը ամենաէժանը, ամենափոքրի համար $30,000-ից է սկսում։ Այն կենդանիները, որ այնտեղ կան, խոսքը գնում է $50,000-$100,000 մասին։ 10 օրինակ դուք կարող եք գտնել։ Այսինքն, այս մարդը իր կենցաղով ծախսեց այնտեղ $1,000,000։ Միայն այդ կենդանիներին սպանելու եւ սելֆի անելու համար այս հարցը չի լուծում այս բան։ Դա ոչ գույք է, ոչ օֆշոր է եւ այլն։ Ուղղակի այս մարդը իր կյանքի բնույթով փող է ծախսում եւ ինձ թվում է, որ այդ հարցը ինչ որ ձեւով մեկ օրենքում երկրորդ ընթերցման միասին փորձեն գտնել։
Հզարան ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Տնից դուրս է եկել եւ անհետացել այսպիսի ցանուցում, երբեմն հրապարակում են ոստիկանները։ Այս հաղորդման հերոսն էլ երկրից է դուրս եկել, բայց ոչ թե անհետացել է, այլ հանգրվանել ենթադրաբար Գերմանիայում։ Լսենք Գայա Նեսարիբեկյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիոն գործով մեղադրյալ գործարար Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել։ Վերացրել է Մայրապետյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց անձնական երաշխավորությունը։ Քննիչը նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Սամվել Մայրապետյանը բուժման նպատակով Գերմանիա էր մեկնել անցած տարվա հունվարին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը վերադարձի վերջնաժամկետ էր սահմանել հոկտեմբերի 15-ին։ Վերջնաժամկետից 4 ամիս անցել է, բայց Մայրապետյանը վերադառնալու ցանկություն չի հայտնել։ Նրա պաշտպան Արեն Պատիկյանն ասաց, ՀԿՑ-ի վերջին որոշման մանրամասներին դեռ տեղյակ չէ, իսկ իր պաշտպանյալի հետ մեկ ամիս առաջ է խոսել եւ տեղեկացել, որ բուժումը շարունակելու կարիք ունի։
Որևէ դատավարական փաստաթուղթ չունեմ, ոչ մի բան չեմ կարծացել, դրանով ոչ մի չեմ կարող ասեմ։ Բայց որևէ տեղեկություն չունեմ։ Առողջական խնդիր ուներ, հա, ինքը, միջև էս վերջերս չի լուծվել։ Մոտ մի ամիս առաջ խոսել եմ, ասած վիրահատության եմ գնալու նորից։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Քննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Սամվել Մայրապետյանը բուժման պատրվակով խուսափել է ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին։ Քննիչը մի քանի անգամ ողջամիտ ժամկետներ է տվել Հայաստան վերադառնալու համար, սակայն վերջինս հրաժարվել է ներկայանալ, նշելով տարբեր ոչ հիմնավոր պատճառաբանություններ։ Կարեն Բատիկյանի խոսքով իր պաշտպանյալի չվերադառնալը փախուստ կարող էր համարվել, եթե առողջական խնդիրներ չունենար։
Եթե չարամտորեն նա, երբ որ մարդը լրիվ առողջ է լինում կամ չկա այդ պատճառը, ինքը խուսափում է, իմ կարծիքով այդպես է։
Սամվել Մայրապետյանը կալանավորվել էր 2018 թվականի հոկտեմբերին, 2 ամիս անց 30 միլիոն դրամ գրավով ազատ էր արձակվել կալանքից առողջական խնդիրների հիմնավորմամբ։ Հունվարին մեկնել Դրեզդեն գործարարի ազատության համար անձնական երաշխավորությամբ 15-ական միլիոն դրամ վճարել էին նյարդավիրաբույժ պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջյանը և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան ցահամուզված է, Սամվել Մայրապետյանը փախուստի է դիմել, ինչպես հեղափոխությունից հետո տարբեր քրեական գործերով անցնող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան էր։
Եթե մարդուն հնա առողջությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է օրինակ 2 ամիս, հա, հետո էլ պարզվում, որ լրացուցիչ եւս 1 ամիս է անհրաժեշտ, բայց ինքը չի վերադառնում եւս 10 ամիս, արդյոք սա չարամտություն չի, բայց ի՞նչ է, իհարկե վստահաբար սա չարամտություն։ Ես վստահ եմ, որ այս պարագայում ոչ միայն չէին մտածել, այլ նաեւ աջակցել են, որպեսզի նման իրավիճակ ստեղծվեր, գնան ու այլևս չվերադառնան։
Նինա Կարապետյան ցարտարադատություն իրականացնողներին մեղադրեց երկակի ստանդարտներ կիրառելու համար, ավելի ծանր առողջական խնդիրներ ունեցողներ կամ բայց նրանց ազատության հարցը միլիոնատեր ընկերներ ունեցող նախկին իշխանությունների հետ սերտաճած գործարարների պես դյուրին չի որոշվում։
Ինչու որոշ մարդկանց համար մեր արդարադատությունը, այսպես ասած, արտոնյալ կարգավիճակ ունի, իսկ շարքային քաղաքացու համար ոչ։ Իրենք ունեն այնպիսի ֆինանսական միջոցներ, որ կարող են իրենց թույլ տալ ցանկացած երկրում, ով չի արտահանձնի իրենց, գնալ եւ բարեկեցիկ կյանքով ապրել մեր հաշվին։
Որպես անձնական երաշխավորություն վճարված 30 միլիոն դրամը կմուտքագրվի պետբյուջե, քրեական օրենսգրքով երաշխավորողներն էլ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, եթե մեղադրյալը խուսափել է քննությունից կամ դատից։ Պատիժը 300,000-ից 500,000 դրամ տուգանքն է կամ առավելագույնը 2 տարով ազատազրկում։ Սակայն սա միայն այն դեպքում, եթե քննիչը կարողանա հիմնավորել, որ երաշխավորողը իր պարտավորությունները չի կատարել չարամտորեն, որի հետևանքով մեղադրյալը խուսափել է ներկայանալ։ Երաշխավորողներ Ռուբեն Ֆանարջյանի և Տեր Վահրամի հետ կապվել չհաջողվեց, նրանք չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի խոսքով Մայրապետյանի չվերադառնալու դեպքում պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նրանք, որ հեղափոխությունից հետո քրեական գործերով անցնող նախկին պաշտոնյան ու նրանց միլիոնատեր ընկերների համար այս օրինակը վարակիչ չլինի։
Այն մարդիկ, ովքեր երաշխավոր են եղել տարբեր անձանց, պիտի պատասխանության ենթարկվեն և վերջ, և հաջորդը արդեն մտածելու տեղ կունենա, արդյոք արժի երաշխավորներ նման տիպի անձանց։
Մայրապետյանը մեղադրվում է 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար։ Իշխանափոխությունից հետո գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հայտարարել էր, թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից Մայրապետյանին տարիներ առաջ 7 միլիոն դոլար է տվել, որ վերջինս էլ այն փոխանցի Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Արմեն Գևորքյանին։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ հարյուրավոր հայեր ստիպված են վերադառնալ կամ նրանց վերադարձնում են այլ հանգամանքներում, չունեն շինարարական բիզնեսներ, թանկ, գույք, ինչպես են վերադառնում, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Դարիվ հայերին սաղին մերժում ագալան։
Մեր դիմացած հայերը բոլորը հետ են եկել, կամ դեպորտով, կամ միած կամքով։
Հրաչ եւ Ալլա Խաչատուրյանները 10-ամյա դստեր հետ 6 ամիս առաջ են կամավոր վերադարձել Գերմանիայից։ 2 տարի ճամբարից ճամբար քաղաքից գյուղ տեղափոխվելուց հետո Գերմանիան մերժել է այլևս բուժական օգնություն ցուցաբերել Խաչատուրյանների ընտանիքին։ Հրաչը երիկամների խնդիր ունի, ասել են անբուժելի է։
Շատ ուժեղ ստրես է։
Կարող է ամեն օրը մրցանալ դուրը բացեն։ Ես գնացած օրվանից իմ չամադանները փակ վիճակում
եղա։ Դե հետո մտածում ես երեխեն խիտ են այդ միլիցեքի այդ պահը գալիս են, դեպորտ են անջա, այդ երեխեքն են բանալում էլի, գիտեն թե դեսի ինչ է։ Համար ասում ես ավել լավա չնգաս են գնես այդ պահին։ Դու քո կամքով հետ եթաս կամ զորով տանեն քեզ։
Վերադարձել են հայրենի մրգավետ գյուղը։ Լսել են, որ Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ վերադարձողներին օգնում են վերահաստատվել Հայաստանում։ Բիզնես ծրագրի համար դիմել են, դեռ պատասխան չկա, սակայն ձեռքերը ցալած չեն նստում։ Սեփական սուղ միջոցներով ջերմոց են կառուցել, նեխուր, կարտոֆիլ, լոլիկ են աճեցնում։
Փոշմանա որ գնացի։ Որ 2 տարի մնացածը լեստե, ես ավելի առաջ կլնեի։ Ազուլի կյանք է, էլի ոչ մի իրավունքներ ընդ չունես դու։ Հետո դե ասում ես քո երկիր արդեն ապահով երկիր է։ Դրա համար ասում են գնացեք ձեր երկիրը ապրեք։
2014 թվականից ուժի մեջ մտած Հայաստան Եվրամիության հետ ընդունման համաձայնագրով մեր երկիրը պարտավորվել է նույնականացնել եւ հետ ընդունել իր այն քաղաքացիներին, ովքեր Եվրամիության երկրներ մուտքի կամ բնակության պայմաններն են խախտել։ Սա նաև կարևոր պայման է, որպեսի Եվրամիությունը Շենգենյան գոտի մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսություն սկսի Հայաստանի հետ։ 2019-ին Եվրամիության երկրներից ստացվել է 1656 անձի վերաբերյալ ռեադմիսիոն հետընդունման հայց, որից հաստատվել է 1444-ի Հայաստանի քաղաքացի լինելու հանգամանքը։ Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը ասում է, ապորինի միգրանտների մեծ մասը բուժվելու նպատակով է ապաստան հայցում եվրոպական երկրներում, սակայն սա հիմք չէ և մասնավորապես Գերմանիան, Ֆրանսիան բուժ սպասարկում ապահովելուց հետո արտաքսում են շատերին։
Այսինքն Եվրամիության անդամ երկրները տրամաբանորեն ասում են, մենք չենք ուզում, որ մեր երկրներում ապաստանի համակարգերը չհաշարվեն։ Երկրորդ հանգամանքը դա ծագման երկրում, այսինքն Հայաստանում առողջապահական համակարգի բարեփոխումներն են։ Եվ տեսել եք, որ վերջին շրջանում առողջապահության ծախսերը կտրուկ ավելացել են։
7 երեխաների հայր Արթուրը չցանկացավ տեսանկարահանվել, խնդրեց, որ ազգանունն էլ չնշենք։ 3 ամիս առաջ արտաքսվել են Գերմանիայից, որտեղ 4 տարի ապորինի միգրանտի կարգավիճակում են եղել։ Ասում է, հիվանդ էր, բուժումը կիսատ մնաց։
Այս մայկով, շորտիկով ընձի վեկալան բաղնիկից նոր է եկել, չստիկներով։ Անսպասելի էր այնքանով, որ ամեն ինչ արել եմ, գործերն է կարծես թե դատարանում է, չենք սպասում իրոք։ Պատկերացեք, որ դեռ սամելոտի մեջից երեխեքս դե գիտեն, չէ՞, որ տուն չունենք, տեղ չունենք։ Այժմ փոճուրները ստենց ընթացքում հարց են տալի, պա բա մենք ընդեղ ուր են գնում, ասում չգիտեմ երեխի ջան։
Բարեկամների, ընկերների տներում են առաջին օրերը քնել, հետո միգրացիոն ծառայություն են դիմել, օգներ են, մինչև հունիս բնակարանի վարձը վճարված է, ինչ կլինի հետո, բազմազավակ ընտանիքի հայրը դեռ չի պատկերացնում։
Շատ, ասենք դժվար էր սկզբից, ուղղակի բրես ոնց որ մի 100 կիլո գրուզ էր իմ աշխատանքս էլի։
Միգրացիան իրավունք չէ, ընտրություն է, միգրացիայի ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն է ասում և հավելում։ Այս քայլին դիմողը պիտի հասկանա, որ պատասխանատվությունը ինքն է կրում, պետությունը պարտավորություն չունի, կարող է միայն աջակցել։ Մեծ զրույցներում արտաքսված ընտանիքներից շատերը նեղ սրտում էին հատկապես երեխաների համար։ Նույն դժվար ճանապարհով անցել է նաև կամավոր հայրենիք վերադարձած Խաչատուրյանների ընտանիքը։
Դե դպրոցը հավանել էր, ստեի դպրոցի համեմատ, դե ստա սմաջղայն են դասատուները, բայց հիմա ասում եմ, ես կյանքում չեմ եթա Գերմանիա։
Իդեպ պաշտոնական տվյալներով Եվրամիության անդամ երկրներում առաջին անգամ ապաստան հայցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը վերջին տարիներին կտրուկ նվազել է։ Եթե 2016-ին այդ թիվը հասնում էր 5500-ի, ապա 2019-ի առաջին 9 ամիսների տվյալներով այս թիվը կրկնակի նվազել է, հասնելով 2700-ի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ ԱԱՑ-ի և առողջապահության համակարգի հարաբերություններում մի մութ էջի մասին դետեկտիվային պատմություն, որին անդրադառնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյան ըստ հատուկ հնչական ծառայության փորձել է կաշառել առողջապահության նախարարի արդեն նախկին տեղակալին։ Հատուկ հնչական ծառայության նշած տարեթվերին 2005-ից 2018-ին առողջապահության նախարարի անվտանգության գծով նախկին խորհրդական Նարման Մելքոնյանն է եղել։ 2018-ին Արսեն Թորոսյանի նախարար նշանակվելուց հետո նա դադարել է իր աշխատանքը նախարարությունում։ Դրանից հետո Մելքոնյանն ազգային անվտանգության ծառայությունում բարձր պաշտոնի է նշանակվել։ Ըստ մեղադրանքի Մելքոնյանը, որպես նախարարի խորհրդական, մտերմացել է բժշկական կենտրոններից մեկի տնորենի հետ, տեղեկանալով, որ նա դժգոհ է կլինիկայի ֆինանսական գծով տնորենի տեղակալից, առաջարկել է օգնել վերջինիս աշխատանքից հեռացնելու հարցում։ ՀԿՑ-ն նաև հայտարարում է առողջապահության նախարարի անվտանգության գծով նախկին խորհրդականը նախորդ տարվա փետրվարին, արդեն հանդիսանալով ԱԱՑ պաշտոնյա, բժշկական կենտրոնի տնորենին տեղեկացրել է, թե առողջապահության նախարարությունը մտադիր է վազեցնել հիվանդանոցին պետպատվերով տրվող ծառայությունների հատկացումները և որ հիշյալ բժշկական կենտրոնը զրկվել է համավճարային սկզբունքով բժշկական ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունից։ Իրավապահների հաղորդմամբ Մելքոնյանն ասել է, որ այդ հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է, որ հիվանդանոցի տնորենի ֆինանսական գծով տեղակալը կաշարկտա առողջապահության նախարարի տեղակալ Արսեն Դավթյանին։ Մելքոնյանը հավաստիացրել է, որ այդ դեպքում կաշարկ տվողի ու Արսեն Դավթյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում կհարուցվի, արդյունքում տնորենը հնարավորություն կունենա ձեռք բերել հիվանդանոցի բաժնետոմսերի տեղակալի մասնաբաժինը, որը հավասարապես կբաժանվի իր ու տնորենի միջև։ Արման Մելքոնյանին մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հոդվածով խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Ըստ ընթացակարգի, առողջապահության նախարարն իր անվտանգության գծով տնորենին աշխատանքից կարող է ազատել միայն ԱԱՑ-ի հետ համաձայնության գալով։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազատությանը չասաց, թե ինչ հիմնավորմամբ են որոշել, որ Մելքոնյանը դադարելու է իր աշխատանքը նախարարությունում։ Թորոսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք ինքն է կռահել, որ իր նախկին խորհրդականը, ինչպես պնդում է ՀԿՑ-ն, փորձել է կաշառել իր տեղակալին և արդյոք ինքն է դիմել իրավապահներին։
Ճիշտ ասել եմ, որ որևէ ապօրինի արարք իմ պատկերացմամբ նկատելու դեպքում անմիջապես դրան փոխանցելու եմ իրավապահ մարմիններին, որպեսզի իրավական գնահատական տրվի։ Կոնկրետ դեպքերին չեմ ուզում անդրադառնալ, սակայն ուզում եմ հիշեցնել, որ հայտարարության մեջ նշված էր մի ժամանակահատված, երբ որ այդ Պաշտոնյան այլևս մեր նախարարությունում չէր աշխատում։
Հատուկ հնչական ծառայության հաղորդագրությունից հետո մամուլը գրեց, որ Բուշ հաստատության տնօրենը Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնը ղեկավարող Ալեքսանդր Մալայանն է, իսկ անձը, որը պետք է կաշառք փոխանցեր նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանին, Մալայանի ֆինանսական գծով տեղակալ Սմբատ Օհանյանն է։ Մալայանն ազատության հետ զրույցում հերքեց ՀԿՑ-ի հայտարարությունը, թե ԱԱՑ Պաշտոնյա Մելքոնյանն իր հետ մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել։ Արդյոք ԱԱՑ Պաշտոնյայի հետ պայմանավորվել է, որ իր տեղակալը կաշառք տա առողջապահության փոխնախարարին, Մալայանը պատասխանեց, հարցրեք իրավապահներից։ Ձեր աշխատակցին դուք ստիպել եք, որ կաշառք տա Արսեն Դավթյանին։
Ոչ, դա դուք կարող եք տվյալներ ստանալ միայն կամ գործը կատարողների կամ գործը ավարտելուց հետո։
Հատուկ հնչական ծառայությունը նաև մանրամասնել է, բժշկական կենտրոնի տնօրենն իր մոտ է կանչել ֆինանսական գծով տեղակալին ու առաջարկել կաշառք տալ Արսեն Դավթյանին, սակայն վերջինս իմանալով ԱԱՑ աշխատակցի եւ իր վերադասի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին հրաժարվել է կատարել տնօրենի առաջարկը։ Մանրամասները փորձեցինք պարզել հենց իրենից, տնօրենի ֆինանսական գծով տեղակալ Սմբատ Օհանյանից, սակայն նա ողջ օրվա ընթացքում չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգերին։ Մեր զանգերն անպատասխան թողեց նաև ԱԱՑ արդեն նախկին պաշտոնյա Արման Մելքոնյանը։ Առողջապահության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանից հետաքրքրվեցինք, տեղյակ է եղել, որ ըստ ՀԿՑ-ի նախարարի նախկին խորհրդականը հետագայում ԱԱՑ-ում բարձր պաշտոն զբաղեցնելով մշակել է մի սխեմա, որ հիվանդանոցի աշխատակիցն իրեն կաշառք տա։
Ես իմ ենթադրություններն ունեմ, որի մասին չեմ ուզում բարձրացնել։
Ասեք, ուղղակի ինչ հարաբերություններ եք ունեցել Մելքոնյանի հետ։
Չեմ աշխատանքային
սպասելի էր ձեզ համար այդ բացահայտումը ՀԿՑ-ի։
Չեմ մեկնաբանում ընդհանրապես այդ գործը։
Իդեպ Արսեն Դավթյանն այս պահին մեղադրվում է բժշկական կենտրոններից մեկի ղեկավարից $3,000 կաշառք վերցնելու մեջ։ Նա չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ավելին դատարանում ասել է, չի իմացել, որ ծրարում փող է։ Այս գործից հետո նա այլևս առողջապահության փոխնախարար չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ամերիկայում սուպեր 3-7-ին էր, այն հիասթափություն է առաջացրել դեմոկրատ Բեռնի Սանդերսի աջակիցների շարքերում և ոգևորել է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի աջակիցներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը դարձավ դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների հերթական փուլի, այսպես կոչված սուպեր 3-7-ի գլխավոր հերոսը։ Բայդենը հաջողության հասավ քվեարկությանը մասնակցած 14 նահանգներից առնվազն 9-ում։ Շատերի համար դա անակնկալ էր, քանի որ նախկին փոխնախագահը փետրվարին 3 ոչ մեծ նահանգներում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում ջախջախիչ պարտությունների շարք էր կրել և ընկալվում էր որպես ընտրարշավի գլխավոր անհաջողակ։ Չնայած դրան, Բայդենը 3 կարողացավ տպավորել որիչ առավելության հասնել այնպիսի խոշոր նահանգներում, ինչպիսին էին Տեխասը, Մասաչուսեթսը և Մինեսոտան։ Ուշագրավ է, որ վերջին 2 նահանգներում Բայդենը որևէ քարոզչական շտաբ չուներ և չեր անցկացրել որևէ նախընտրական հանդիպում, չնայած դրան Մասաչուսեթսում օրինակ նա 15%-ով առաջ անցավ այդ նույն նահանգից ընտրված սենատոր Էլիզաբեթ Վորենից։ Մեր այս ընտրարշավը ստիպելու է Դոնալդ Թրամփին հավաքել ճամպրուկները։ Մեր այս ընտրարշավն արտացոլում է մեր կուսակցությանը և մեր երկրին բնորոշ բազմազանությունը։ Մենք պետք է միավորվենք։ Մեր ցանկությունն է ոչ միայն հաղթել Դոնալդ Թրամփին, այլև Նենսի Փելոսին վերընտրել ներկայացուցիչների տան խոսնակի պաշտոնում։ Մեր ցանկությունն է կրկին սենատում մեծամասնություն ձեռք բերել, և եթե ուզում ենք ընտրել որևէ մեկին, ապա պետք է ընտրենք այն մարդուն, որ ողջ կյանքում դեմոկրատ է եղել, հայտարարում էր Բայդենը, ակնհայտորեն ակնարկելով պրայմերիներում իր գլխավոր մրցակցին, Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսին։ Բանն այն է, որ Սանդերսը թեև արդեն երկրորդ անգամ է ինչ մասնակցում է դեմոկրատական պրայմերիներին, այնուհանդերձ կոնգրեսում հանդես է գալիս որպես անկախ սենատոր, իսկ իրեն բնութագրում է ոչ թե որպես դեմոկրատ, այլ դեմոկրատական սոցիալիստ։ Սանդերսի համար անցած գիշերը լավագույններից չէր, նրա ամենավառ հաջողությունը Կալիֆոռնիայում էր, որտեղ քվեների 81%-ի հաշվարկի արդյունքում նա ավելի քան 30% է ստանում։ Երբ մեկնարկեց մեր նախագահական ընտրարշավը, բոլորն ասում էին, որ հաջողության հասնելն անհնարին կլինի, բայց ես այժմ ձեզ ամենայն վստահությամբ եմ ասում, մենք հաղթելու ենք դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրություններում, իսկ հետագայում նաև պարտության ենք մատնելու այս երկրի պատմության ամենավտանգավոր նախագահին, հայտարարում էր Բեռնի Սանդերսը։ Սուպեր 3-շաբթի գլխավոր անհաջողակը, սակայն Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգն է, չնայած վերջին 3 ամսում քարոզ արշավի վրա արված աննախադեպ ծախսերին շուրջ $600 միլիոն, Բլումբերգը 14 նահանգներից եւ ոչ մեկում չկարողացավ լուրջ հաջողության հասնել։ Միայն Միացյալ Նահանգների Անդրծովյան տարածք համարվող Սամոա կղզում էր, որ Բլումբերգին հաջողվեց առաջին տեղը գրավել։ Պրայմերիներում գրած պարտության մասին Բլումբերգն ու նրա թիմակիցները տեղեկացան Ֆլորիդայում, փորձելով շատ թեվաթափ չլինել։ Արդյունքները դեռ ստացվում են, սակայն մեկ բան արդեն իսկ հստակ է. կարևոր չէ, թե մենք դեմոկրատական կուսակցության առաջիկա համագումարում քանի պատվիրակի տեղ ենք այսօր շահել։ Կարևորն այն է, որ ընդամենը 3 ամսում 1% վարկանիշ ունեցող թեկնածուից վերածվեցինք դեմոկրատների միասնական թեկնածու դառնալու իրական հավակնորդի, հայտարարում էր Բլումբերգը։ Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցներ, այդ թվում Washington Post-ը եւ BBC-ն, վկայակոչելով Մայքլ Բլումբերգի քարոզչական շտաբին մոտ կանգնած աղբյուրները, հաղորդեցին, որ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետը դադարեցնում է ընտրարշավն առաջիկա ժամերին, ըստ Associated Press գործակալության Բլումբերգը հանդես կգա հայտարարությամբ, կոչանելով իր կողմնակիցներին աջակցել Ջոզեֆ Բայդենին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ռուսաստանում էլ պատրաստվում են լրամշակել սահմանադրությունը։ Ուշագրավ հանգամանք 21-րդ դարում կազմված այդ տեքստում կլինի Աստծո հիշատակումը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական մի շարք աղբյուրներ, RBK-ն, Ինտերֆաքսը մասնավորապես, այսօր հղումանելով իրենց աղբյուրներին, հայտնել են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է ստորագրել սահմանադրության մեջ փոփոխությունների մասին օրենքը մարտի 18-ին, Ղրիմը Ռուսաստանի հետ միավորվելու օրը, որը խորհրդանշական օր է ժամանակակից Ռուսաստանի և Կրեմլի համար։ Սահմանադրական փոփոխությունների համար հանրաքվեն կանցկացվի ապրիլի 22-ին, Սովետական Միության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինի ծննդյան օրը։ Շաբաթ սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը ընդունելու են Պետդուման և Դաշնային խորհուրդը, այնուհետև նախագիծը քննարկվելու է տարածաշրջանային օրենսդրական ժողովներում։ Ռուսաստանյան սահմանադրության համաձայն փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն, միայն եթե հաստատվեն մարզերի առնվազն 2/3 մարմինների կողմից, բայց որ փոփոխությունները գրեթե միաձայն կընդունվեն բոլոր օրենսդրական մարմիններում կասկածից վրա։ Հիշեցնեմ, Վլադիմիր Պուտինը առաջարկել էր փոփոխել սահմանադրությունը հունվարի 15-ին Դաշնային ժողովի ամենամյա ուղերձի ժամանակ։ Ռուսաստանի նախագահ Պետդումայի քննարկմանը ներկայացրեց համապատասխան օրինագիծը, որն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց հունվարի 23-ին։ Միաձայն շատ արագ ստեղծվեց աշխատանքային խումբ և փոփոխությունների փաթեթն արդեն պատրաստ է։ Մարտի 2-ին Պուտինն առաջարկեց նոր փոփոխություններ երկրորդ ընթերցման համար։ Մասնավորապես սահմանադրությունում լինելու է հղում Աստծուն, ամուսնությունը սահմանվում է որպես տղամարդու և կնոջ միություն, իսկ ռուսերենը նշված է սահմանադրությունում որպես պետականաստեղծ ժողովրդի լեզու։ Իդեպ, այս վերջին փոփոխության դեմ են արտահայտվել ռուսաստանցի մահմեդականները, կողմ Ռուսաստանում հայերի միությունը։ Իսկ Աստծո մասին հիշատակումը բազմաթիվ կատակների առիթ էր դարձել համացանցում։ Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին ահազանգում է, որ Պուտինի առաջարկած փոփոխություններն ըստեղության փոխում են Ռուսաստանի պետական համակարգը։ Յավլինսկին մասնավորապես ասում է.
Это очень существенный элемент перехода от государства с имитационной демократией к государству корпоративному, мафиозному.
Ներկայիս սահմանադրությամբ ամրագրված ժողովրդավարական սոցիալական պետության փոխարեն Պուտինը ապօրինի կերպով պարտադրում է մաֆիայի տիպի փակ բյուրոկրատական կորպորատիվ պետության մոդել դատարկախոս հայրենասիրության գաղափարախոսությամբ։ Նման համակարգը կառավարվում է վախի և կոռուպցիայի միջոցով, չկան արդարընտրություններ, չկա անկախ դատարան, չկա օրենքի գերակայություն և արդարություն։ Պուտինը ճանապարհ է հարթում Ռուսաստանում տոտալիտար պետության ստեղծման համար։ Սա կոչվելու է Պուտինյան սահմանադրություն, և այս հանրաքվեն ճանապարհ է բացում Պուտինի համար ցանկացած գործողության։
После этого голосования делать всё, что угодно, со ссылкой на это голосование. Результат голосования уже известен, 78%.
Սա սոսկ սահմանադրական հանրաքվե չի լինելու, սա Պուտինի վստահության հանրաքվե է, և արդեն հայտնի է արդյունքը 78%. Այս հանրաքվեից հետո Պուտինը կարող է անել ցանկացած բան, հենց հանրաքվեին հղումանելով։
Внедряется плебисцитарное метод принятия решений. Такой вождиской власти он...
Այսօրվա գոնե դե յուրը ժողովրդավարական սահմանադրություն ունեցող պետության փոխարեն Պուտինը ստեղծում է հանրաքվեներով կառավարվող պետություն, կամ այլ կերպ ասած, ոժդի կողմից կառավարվող պետություն։ Ահա զանգում է Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազգային գրադարանը մեկ տարի է ունի նոր ղեկավար, ինչ է կատարվել այս ընթացքում և ինչ ծրագրեր են նախատեսվում ապագայում, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ճիշտ մեկ տարի առաջ արձակագիր բանասիրական գիտությունների թեկնածու Հրաչյա Սարիբեկյանը ստանձնեց Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պատկանությունները։ Այսօր մեռադուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում նա ներկայացրեց մեկ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքի արդյունքները, անդրադարձավ նաև գրադարանում տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրներին։ Նախ լուրջ աշխատանք է կատարվել ազգային գրադարանի հանրայնացման ուղղությամբ, որի շնորհիվ ավելացել է ընթերցողների թիվը։
Ես եկել եմ 4000 ընթերցող, 4000 հետևորդ է եղել մեր Facebook-յան ունեցին, հիմա արդեն 12000 հետևորդ ունենք։
Ընթերցողների միջին քանակը որքան է։
Ընթերցողների քանակը տարեկան եղել է 29000 անցած տարի։ Սա ինչ չի գոհացնում այս ցուցանիշը, ինչու, որովհետև մենք մեզ մոտ շատ ես ընթերցողներից դժգոհություններ եմ լսել, որ գալիս են, տեղ չկա։ Օրական մենք ունենք 900-ից 950 ընթերցող, բայց կարող ենք ունենալ նաև ավելին։
Ամենակարևոր ձեռբերումներից մեկի մասին խոսելիս Հրաչյա Սարիբեկյանը շեշտադրեց նաև, որ պաշտոնավորման այս մեկ տարվա ընթացքում էականորեն վերանայվել է գրադարանի ամբողջ կառուցվածքը, բայց ոչ մի աշխատակից չի կրճատվել, ուժերը առավել արդյունավետ են բախշվել։ Այս գործընթացը շարունակական է լինելու և հեռանկարային։ Այս առումով շատ կարևոր է համարում այս մեկ տարվա ընթացքում հրատարակչական բաժնի ստեղծումը։
Ինչ կարող է անել ազգային գրադարանի հրատարակչական գործունեությամբ։ Առաջին գիրքը, որ մենք ուզում ենք պատրաստել, Արսեն Բագրատունու հայդյուցազն կլասիցիստական էպոսն է, որի մասին շատերը գիտեն, բոլորը գիտեն, բայց նույնիսկ այն նեղ մասնագետները այդ շրջանի, ես որևէ մեկին չգիտեմ, որ կարդացած լինի։ Հիմա մենք ուզում ենք վերաշարադրել արձակձևով, ոնց որ ասենք Նայիրի Զարյանն է վերապատմել, ասենք Սասունցի Դավիթը շատ լավ վերապատմում է, և այս ձևով ներկայացնել ընթերցողին։ Մենք ուզում ենք այդ բաժնով հիմնականում ուրեմն հրատարակության պատրաստել նմանահան հրատարակություններ, ֆաքսիմիլեներ, մոռացված այդպիսի արժեքավոր ստեղծագործություններ։
Ազգային գրադարանը պատրաստվում է նաև մի ուշագրավ նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Մենք հետագայում հրատարակության այս բաժնի համար նախատեսում ենք print on demand տեխնոլոգիայի ներմուծում Հայաստան, դա ինչ է իրենից ներկայացնում, պատվիրով հրատարակություն է կոչվում, երբ որ մարդը, ընթերցողը որևէ գիրք է ուզում և տեղում է մի օրինակով տպագրվում, տրամադրվում է իրեն այդ գիրքը։
Ստեղծվել է նաև արտաքին կապերի բաժին, որի գործունեության շնորհիվ նախատեսում են տարբեր երկրների խոշորագույն գրադարաններում բացել հայ գրքի անկյուններ։
Արդեն առաջին անկյունը բացվել է Ամստերդամի կենտրոնական գրադարանում, հենց գիրք նվիրելու օրն էլ փորձեցին կազմակերպել ու ստացվեց, նաև Թումանյանի հեքիաթների հոլանդերեն թարգմանության շնորհանդեսը նշվեց, և ես մեր գիրք այդ կապակցությամբ գիրք նվիրելու օրը նաև մենք հայկական ազգային գրադանի կողմից հայկական հավաքածուի ստեղծման համար նվիրեցինք առաջին խմբականակը, հետագայում էլի կուղարկենք։
Նախատեսվում է նաև բացել գրադարանագիտության բաժին, զբաղվել զարգացման տարբեր ծրագրերով, ազգային գրադարանի գիտական վարկանիշը բարձրացնելու համար բազմաթիվ միջոցառումներ, այդ թվում և գիտաժողովներ են կազմակերպում, զուգահեռաբար իհարկե կազմակերպվում են նաև բազմաթիվ մշակութային միջոցառումներ, բացվում նոր ցուցադրություններ եւ այլն։ Իհարկե ազգային գրադարանը մեծ կառույց է, ունի նաև բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց անդրադառնալիս Հրաչյա Սարիբեկյանը նախ առանձնացրեց ամենակարևորը՝ տարածքների խնդիրը, գրապահոցների եւ ընթերցասրահների համար։
Ամենամեծ խնդիրներից մեկը հենց այդ նկուղային տարածքների վերանորոգումն է, որտեղ գրադարանների համար ես պիտի ասեմ, ամենակարևոր տարածքներից մեկը նկուղային տարածքներն են, պահոցները։ Այս տարի ամենամեծ կարևոր խնդիրներից մեկը, որ ինչպես են ուզում ուծել, նախ այդ գրքապոխանակության անկյան միջոցով, որտեղ մենք ահագին կուտակումներ ունենք նկուղում գրքապոխանակության գրականություն, որը մարզային գրադարանային բաշխվել, համանգային գրադարանային բաշխվելա, կուտակում է։ Մոտ 200,000 կուտակում կա։ Հիմա այդ գրքապոխանակության ծրագրի միջոցով, տաղավարի անկյան միջոցով մենք կկարողանանք վերջապես այդ կուտակումներից ազատվել եւ այդ նկուղներն էլ, նկուղային տարածքները վերանորոգել գրքերի պահպանության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում։ Սա մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է։ Համապատասխան սարքավորումներ, որոնք որ կկարողանան համապատասխան այդ ջերմությունը, խոնավությունը ապահովել։ Գրքերի բուժման համար համապատասխան սարքավորումների ձեռքբերում։ Արդեն իսկ օրինակ մենք անցած տարի զգալիորեն տնտեսել ենք, տնտեսումներ ենք արել։ Մենք ես կարծում եմ, որ եթե մենք պարբերաբար այդ տնտեսումները կատարենք, մենք կկարողանանք նաև դրանք այդ տնտեսված գումարները այդ խնդիրների լուծմանը ուղղել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։